Vreau să deschidem împreună la 1 Corinteni, capitolul 2. 1 Corinteni 2, de la versetul 9 la 16. Dar, după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Privind în ansamblu această epistolă, 1 Corinteni, este de mare ajutor și folos în biserică și aceasta în toate vremurile. Totdeauna când citim și încercăm să spunem câte ceva din Scriptură la o oră ca aceasta, percepția mea și nădejdea este că toți suntem bine acomodați cu Scriptura, de aceea nu putem niciodată să intrăm în foarte multe detalii, ci doar câteva lucruri punctate în măsura timpului nostru. Ne aducem aminte de lucrarea Apostolului Pavel în Corint, de înființarea acestei biserici, de sacrificiul lui, de dăruirea lui, de înțelegerea lui, o biserică cu dare de mână de la care nu a primit să fie ajutat în lucrarea misionară, o înțelegere punctuală în ceea ce îl privește pe el în relația cu acești credincioși. Multe probleme. Zi și noapte s-a străduit să lucreze în mijlocul lor, ziua vestind Evanghelia, noaptea lucrând pentru nevoile lui și a echipei cu care era. Sunt atât de multe detalii de la aspectul lor, încă în majoritate firesc, lumesc, la probleme extrem de dureroase. Sunt atât de multe detalii în ceea ce privește bunul mers al bisericii după voia Domnului Iisus Hristos. Sunt atât de multe lucruri care ne pot fi folos și în viața personală, practică, dar și ca adunare. O epistolă care dacă ar fi lipsit, ne-ar fi lipsit multă înțelegere în ceea ce privește practicarea vieții de biserică, de adunare. Apoi ne uităm asupra capitolului 1, unde se vorbește lucruri extrem de importante, înțelepciunea lui Dumnezeu, înțelepciunea creștină sau înțelepciunea apoi în adunare. De la versetul 1, capitolul 2, Apostolul Pavel introduce într-adevăr o taină în ceea ce privește învățătura, așa după cum este scris, că despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită. Și mai jos completează, și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Așa cum el însuși spune, se pare că nu a fost un orator strălucit, cum au fost alții, Apollo și alții, ci vorbirea lui a stat în înțelepciunea Duhului Sfânt și în puterea pe care o da Duhul Sfânt. A avut descoperiri din partea lui Dumnezeu cum nu a avut nimeni altul. Este unic în felul lui, cum Dumnezeu l-a ridicat ca pe un vas de cinste al său și să poată fi de folos în biserică, dar nu numai, în plantarea de biserici, în aduce Evanghelia împărăției lui Dumnezeu, Evanghelia Harului. Și aș fi subliniat ceea ce spune el în versetul 1 din capitolul 2, că el a venit să vestească taina lui Dumnezeu. Vorbea despre Domnul Iisus Hristos. Vorbim și noi despre multe. Încercăm multe. Și știți dumneavoastră cum suntem noi încă de copii. Avem înclinația aceasta naturală în noi, spre povestioare, spre întâmplări. Și este foarte bine cunoscut că în biserică, totdeauna, mesajele cele mai gustate sunt întemeiate pe narațiune. Astăzi nu avem o narațiune. Avem să ne apropiem de taina lui Dumnezeu. Și versetele următoare explică sau ne ajută pe noi să înțelegem despre ce taină este vorba. Și ca să fiu foarte punctual și scurt, am să dăstit și la Coloseni. Citesc trei versete. Coloseni 2. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos. E cea mai mare taină. Sunt și altele și biserica este o taină. Dar întâi de toate trebuie să ne obișnuim, să ne însușim și să acceptăm ceea ce ne-a prezentat în Scriptură Dumnezeu Tatăl, taina Lui, în ceruri, în cosmos, pe pământ, în viața noastră, în mintea noastră, trebuie să răsune și să fie o preocupare cu privire la taina Tatălui nostru din ceruri, adică Domnul nostru Iisus Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Și așa găsim scris și mai departe preocuparea Apostolului Pavel, versetul 2, capitolul 2, suntem la 1 Corinteni. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Se explică cu ușurință Scriptura, fiecare afirmație despre El vorbea. Versetul 7. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu cea tainică și ținută ascunsă. Înțelepciunea lui Dumnezeu cea tainică. Totul este o taină în Dumnezeu. Înțelepciunea lui Dumnezeu cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci. Și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia. Și apoi continuă cu versetul 9 și îl voi reciti. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Despre ce vorbește versetul 9? Știm de bună seamă că cel mai adesea suntem obișnuiți că acest verset se referă la lucrurile din ceruri veșnice pregătite de Dumnezeu pentru noi credincioși. Dar tot ce am spus până acum arată că nu-i vorba de așa ceva. Și nu-i vorba de așa ceva. Asta este o interpretare larg răspândită, adâncită în mintea noastră, care probabil și acum, pe mulți dintre noi, ne face greu să acceptăm o altă înțelegere. Dar nu este o înțelegere umană, nu este a mea nici de cum. Și am încercat până acum și în continuare să subliniem aceste realități pe care Scriptura ni le pune înainte și de multe ori noi le dăm o înțelegere pe lângă. Nu-i bine, nu-i de folos. Așadar, versetul 9 îl are în vedere 100% pe Domnul Iisus Hristos, taina lui Dumnezeu. Despre El vorbește în tot capitolul acesta și în continuare. Despre El ne-am adus aminte și în dimineața aceasta. Dacă e să mergem și în Efeseni și poate chiar acum gândindu-mă sau venit gândul acesta, o să deschid și în Efeseni 3. Este o rugăciune, dar nu voi citi decât versetul 10. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești, pe care le găsim și în Efeseni 6, și acolo este vorba despre domnii și stăpâniri malefice, nu-i mai puțin că și în ceruri, mai ales cartea Apocalipsa ne descoperă atât de multe lucruri extraordinare despre serafimi, arhangeli, heruvimi, făpturi vii, bătrâni și așa mai departe, îngerii buni, cu zecile de mii și mii de mii. Și lumea nevăzută bună și lumea nevăzută rea, stăpânii și domniri, privesc în biserică, privesc în adunare și trebuie să fim conștienți cu privire la aceasta, unde ei văd înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. În noi! Nu! În Domnul Iisus Hristos! Și prin El în biserică, pentru că nu suntem despărțiți de Domnul Iisus Hristos. El este capul și noi suntem trupul. Și toate aceste domnii și stăpâniri ale lumii văzute și nevăzute, de sus, din slavă și din văzduh, privesc și îl văd pe Domnul Iisus Hristos și biserica. Și este o uimire, este o uimire. De bună seamă, versetul 9 este luat de Apostolul Pavel din Deuteronom 64, versetul 4, dar acolo în Deuteronom putem merge și în capitolul 63 și 64 și vom vedea în final că este vorba despre o rugăciune a poporului în care trece în revistă câteva din aspectele sau din minunile, din lucrările lui Dumnezeu pe care le-a împlinit în mijlocul poporului Israel, prin care a uimit toată lumea, care au auzit, care au citit și până astăzi lucrări minunate ale lui Dumnezeu, cum și-a format poporul Israel în Egipt, cum l-a scos cu o mână tare, cu braț puternic, prin acele pedepse sau plăgi, 10 la număr, exercitate ca judecată asupra egiptenilor, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut nici de cum. Nu mai văzuseră așa ceva oamenii de pe fața pământului. N-au auzit de asemenea lucruri. Nici prin gând nu le-a trecut. Nu s-a suit la inima sau mintea sau înțelegerea omului. Și istoria aceasta a lui Dumnezeu, împlinită de El în viața poporului Israel, a fascinat și fascinează întreaga omenire. Acolo istoria ne prezintă multe alte lucrări minunate, cum Dumnezeu l-a condus pe poporul său prin pustia vremii de atunci și cum l-a hrănit, cum l-a adăpat, cum l-a protejat ziua printr-un stâlp de nor, noaptea printr-un stâlp de foc și cum le-a dat apă din stâncă și cum le-a scos biruitori împotriva atâtor vrășmași și atâtor nevoi pe care el le-a suplinit în mod miraculos, pâine din cer, carne și așa mai departe. Sunt lucruri extraordinare pe care într-adevăr ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Și ca o paralelă, parcă sau se pare că Apostolul Pavel aduce înaintea bisericii lucrarea lui Dumnezeu din biserică, din adunare, ca o paralelă cu poporul lui Dumnezeu, poporul Israel. Așadar, în dimineața aceasta ne-am adus aminte încă o dată de jertfa de la cruce a Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu pe cruce. Păi cine a mai văzut așa ceva? Ce ochi a văzut așa ceva? De pe pământ? Din văzduh? Sau din ceruri? Nici vorbă de așa ceva, niciun ochi n-a văzut așa ceva. El, Fiul lui Dumnezeu pe cruce atârnat, purtând păcatele noastre ca să facă ispășire înaintea lui Dumnezeu și păcatele întregii lumi. Păi ce ureche mai auzise așa ceva? Exclus. Și în același timp, Dumnezeu Tatăl, în Domnul Iisus Hristos pe cruce, cum spune în 2 Corinteni 5, 19, împăcând lumea cu sine, cine a putut să gândească așa ceva? La ce inimă s-a urcat asemenea gând? Nici vorbă. Despre aceasta vorbește Scriptura aici. Și dacă vrem să extindem și să aducem și alte interpretări, nu am nimic de zis. Pentru că, în adevăr, Dumnezeu ne-a chemat într-un mod punctual, personal, ca un mare har și ca o mare favoare pe fiecare dintre noi, la El. Și avem fiecare istoria întoarcerii la Dumnezeu. O minune, un miracol, taină, prin taina Hristos, prin înțelepciunea lui Dumnezeu care este amintită în versetul 1 și continuă și în 2, și înțelepciunea lui Dumnezeu continuă în toată Scriptura și înțelepciunea lui Dumnezeu dorește ca să fie și în viața noastră prezentă lucruri miraculoase care depășesc înțelegerea, gândirea noastră. Urechea nu le-a auzit, ochiul nu le-a văzut, dar aceasta este vorba în întreaga Scriptură. Și nu aș vrea să mire pe cineva. Găsim expresii care ne încurajează în direcția aceasta și în Ieremia, și sunt atâtea alte locuri din Noul Testament, din epistolele pastorale, în mod deosebit ale Apostolului Pavel, care ne cheamă la o viață unică, personală, cu Domnul Iisus Hristos, pentru ca El să ni se descopere în fiecare zi, fiecăruia dintre noi, într-un mod personal. Lucruri pe care îl privesc pe El. Și pentru că acesta este adevărul, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, găsim în toate atributele lui Dumnezeu, în atributele Domnului Iisus Hristos ca Dumnezeu binecuvântat în veci. Păi cine poate să înțeleagă ce este aceea dragoste, dragoste agapă? Dumnezeu este dragoste, necondiționat. Cum necondiționat? Ne depășește cu totul. Unde s-a auzit în lume de așa ceva? Decât în urma descoperirii lui Dumnezeu, în Scriptură și într-o relație personală cu Cel pe care L-a chemat la Sine. Așadar, versetul 9 îl are în vedere pe Domnul Iisus Hristos, are în vedere atributele și persoana infinită, măreață, minunată a Tatălui și apoi lucrarea Lui în viața noastră. Pe la evangelizare câteodată mai se aude. Înțelepciunea lui Dumnezeu, ceea ce omul n-auzit pe pământul acesta, că din fiară Domnul miel te face, că dintr-un stricat și un mizerabil te face un copil al lui Dumnezeu. Ce lucruri tainice și mărețe. Și cu aceasta trebuie să ne hrănim și să-i mulțumim Domnului Iisus Hristos. Și apoi, de ce nu? Sunt de acord și cu interpretarea aceasta. În final, iată mai la urmă, că Dumnezeu a pregătit în slavă, în veșnicie, ca mare surpriză pentru noi toți, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Și ar trebui să fie totdeauna o atitudine de recunoștință și de mulțumire înaintea noastră, în inima noastră, în mintea noastră, în sufletul nostru, înaintea lui Dumnezeu, așa cum încheie versetul acesta nouă. Lucruri pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Doamne, ajută-ne ca în fiecare zi să pregătim și noi o zi plină de glorie la adresa numelui Tău, încă de dimineață de când ne sculăm, să pregătim ziua pentru încinare și să trăim cea din tâi și cea mai mare poruncă. Pentru că El ne-a iubit întâi și noi trebuie să-L iubim cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea. Și de aici decurge o relație măreață și minunată, iar celelalte versete pe care le-am citit pot să aibă împlinire în viața noastră. 9. Însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Este vorba de tot ce am vorbit până acum. Că aceste lucruri cu privire la Domnul nostru Iisus Hristos, la jertfa Lui, la sacrificiul Lui, la smerenia Lui, la lucrările Lui din timpul zilelor vieții sale pământești pe care le-a găsit pe paginile Evangheliilor, ni le-a descoperit. Citim despre ele. Și sunt pentru cei ce cred. Nu sunt pentru toată lumea aceasta. Pentru că nu cred. Și Mântuitorul spunea în Ioan 5, voi nu vreți să credeți. Iată că vorbim nu despre lucruri veșnice, tainice, pregătite de Dumnezeu în veșnicie, ci aici paragraful, Scriptura, vorbește despre lucruri pe care Dumnezeu ni le-a descoperit, celelalte de sus, ni le va descoperi în viitor. Dar nu vorbim aici de viitor, subliniez iarăși, ci despre cele descoperite prin Duhul Său, pe care le pricep prin Duhul Său și le-am acceptat prin credință. Pentru că dacă este un necredincios prezent la frângerea pâinii, auzindu-ne cum ne-am rugat și am adus înaintea Domnului și cum ne-am manifestat și ritualul nostru, care este un ritual, trebuie să recunoaștem, pentru aceștia constituie o nebunie. Iar pentru noi este adevăr, este certitudine și nu ne înșelăm. Deci vorbim despre lucruri pe care ni le-a descoperit în Domnul Iisus Hristos. Așadar, lucrurile se leagă în felul cum le înțelegem. Căci Duhul cercetează chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Doar aminteam, sigur, că atât putem, ceva despre atributele lui Dumnezeu. Sunt multe, sunt mărețe, sunt minunate, sunt desăvârșite, împreună formează o unitate indestructibilă în persoana lui Dumnezeu. De multe ori eu sunt conștient și chiar remarc afirmații pe care noi le folosim în mesajul nostru, chiar și pe la evangelizare, care nu concordă în tocmai cu Scriptura, dar ne exprimăm în limitele noastre umane. Nu este o amendare neapărat la adresa cuiva, nu, ci doar o observație personală. Așa și aici, uitându-mă și eu ceea ce spune prin Duhul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Ce să vorbim noi despre lucrurile adânci ale lui Dumnezeu? Ce putem să vorbim noi? Suntem cu totul depășiți, cu totul depășiți și doar ne însușim câte ceva din Scriptură în limitele noastre, în înțelegerea noastră atât de limitată. Și putem să privim și iarăși încerc și eu și de data aceasta și poate împreună lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Păi dar ce nu este adânc? Pentru că atributele sale sunt egale în el. Dar gândind și eu și uitându-mă la ce ne învață Scriptura, că Dumnezeu, prin definiție, El este dragoste, poate aș îndrăzni timid să mă exprim cu privire la această adâncime a dragostei Lui. Cine poate să înțeleagă adâncimea dragostei Lui Dumnezeu? Păi dacă El este dragoste, tot ceea ce a creat din vecii vecilor și până în prezent, e din dragoste. Noi cum suntem chemați să trăim? În dragostea Lui. Ce observăm printre noi și în viața noastră? Multă fire. De ce? Ne lipsește acea relație care a fost între Domnul Iisus Hristos și Tatăl, una de dragoste desăvârșită. Dureri, neînțelegeri, lipsuri, eșecuri, lacrimi și multe altele. De ce? Luăm lucrurile ca atare. Nu, aici suntem greșiți. Să luăm lucrurile așa cum sunt ele în Dumnezeu și să ne apropiem de adâncimile tainei lui Dumnezeu, de adâncimile inimii Lui. Suntem pentru veci cuprinși în inima Lui. Să trăim în El, împreună cu Domnul Iisus Hristos. Iată o adâncime și câte adâncimi ale bunătății Lui. Fără margini, aș putea spune pentru noi, îndurarea Lui, mila Lui, bunăvoința Lui, adâncimi ale Lui Dumnezeu. La noi nu sunt adâncimi, sunt adâncimi de multe ori firești, ale neputinței, ale indiferenței și fără să mă întreb spre cineva, o spun cu toată atenția, de multe ori adâncimi ale ignoranței în relația cu El. Ceea ce ne păgubește atât de mult. Aici spune clar, nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, totul prin Duhul Său, pentru pământ, frați și surori, pentru viața în trupul acesta. Nu am ajuns să vorbim despre cele veșnice. O viață dumnezeiască, despre care n-au auzit cei necredincioși, pentru că în continuare cei firești, cei lumești, la aceștia se referă, la cei necredincioși care n-au Duhul lui Dumnezeu și suntem chemați la o viață cerească, în slăbiciune, în trupul acesta, prin puterea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt ni le-a descoperit, nu ca informație, ci ni le-a descoperit să umblăm în aceste descoperiri, să ne bucurăm de aceste descoperiri, să-i mulțumim lui Dumnezeu Tatăl și să facă parte din viața noastră. Și în viața noastră de multe ori este altceva. Suntem departe de Dumnezeu, departe de Domnul Iisus Hristos și de viața rânduită aici pe pământ, pentru care vom regreta mult în veșnicie. Când n-am trăit potrivit chemării de care ne-a fost făcut parte prin bunăvoința și alegerea suverană a lui Dumnezeu pentru noi. Una este viața biblică, cristică, și alta este viața noastră personală. Trist pentru Tatăl întâi de toate, pentru un om cu firea în el, nu știu cât de trist este. Pentru un om duhovnicesc este trist. Că nu trăim în cuvântul, în ascultarea Domnului Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului? Așa este. Ne mai dăm cu părerea. Păi cu tare cam așa, se comportă cam așa. Are interese. Ce interese are și ăsta? S-a auzit și prin adunarea aceasta. Și nu erau interese. Era teamă de Dumnezeu și slujirea numelui Lui. Cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului? Fiecare știe ce înăuntru lui. Dar dați-mi voie să spun că și aici avem carențe. Nici nu ne cunoaștem în adevăr pe noi înșine, într-un mod personal. Doar Dumnezeu ne cunoaște. în profunzimea adâncimii inimii noastre. Răutate, invidie, sunt prezente. Și apoi ce inimă bună am. Eu sunt milos. Nu sunt ca ceilalți. Suntem ca fariseul din Luca 18. N-aș vrea să fiu dur, ci îndrăznesc, pentru că ne este dată această mare responsabilitate să spunem câte ceva din ceea ce ne-a spus și nouă Domnul Iisus Hristos. Și sunt lucruri care mă cercetează, ne cercetează, sunt pentru noi toți, pentru că suntem un trup, în același trup. Și sunt lucruri adevărate, nu forțez nota deloc. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului? Să nu judecăm, să nu ne grăbim la judecată. Ne învață Scriptura. Roman 14 și nu numai. O epistola aceasta de asemenea ne învață aceste lucruri. Afară de Duhul omului care este în el, lasă-l pe celălalt să-l judece Duhul Domnului, cugetul lui, Duhul lui. Nu te băga peste celălalt. Ai grijă de tine. Fiecare de noi înșine. Tot așa nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu este în noi. Și Duhul lui Dumnezeu, unde are libertate, descoperă din adâncimile lui Dumnezeu, din lucrurile ascunse și tainice ale lui Dumnezeu. Și vreau să subliniez încă o dată că aceasta dorește și Dumnezeu Tatăl să ne descopere și descopere din tainele lui minunate, mărețe, celui care e deschis, este dispus să primească într-un mod practic, să trăiască. Așa sunt lucrurile în relația cu Dumnezeu. Tot așa nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Pe asta trebuie să ne bucure, dar ne și responsabilizează. Dumnezeu vrea să ne aducă în Duhul minții noastre, prin Duhul Lui, lucruri de ale Lui, nu de ale noastre, peste Duhul nostru, prin Duhul Lui, lucruri tainice. Apostolul Pavel a înțeles aceasta, pentru că a fost un om de sacrificiu, gata să mor pentru Hristos, spune el. Merg la Ierusalim, hotărât. Frate, nu te duce, vei fi legat, vei păți asta și asta. De ce mă rupeți inima? De ce plângeți? Sunt gata nu numai să fiu legat, ci să și mor pentru Hristos. Păi unui astfel de om i-a descoperit Dumnezeu atât de multe din tainele sale, încât lucruri nici n-a putut multe să le exprime, să le spună nouă celor de jos. Dar în relația cu Dumnezeu, nu-i filozofie, ci afirmăm. În relația cu Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, El se descoperă unora mai puțin și altora mai mult, în funcție de disponibilitatea noastră de a împlini, de a trăi cuvântul Lui, de a fi în voia Lui, de a trăi pentru slava Lui, de a-L cinsti și de a-L onora pe El, nu pe noi înșine. Este născut în firea omului și la partea bărbătească și la surori. Atitudinea de întâietate, de mărire, de a ieși în evidență. Astfel de atitudini împiedică pe oricare dintre noi. Duhul Domnului vrea ca în noi înșine să-L mărească, să-L cinstească pe Dumnezeu. Dați cinste Fiului ca să nu se mânie. Și sunt multe alte îndemnuri. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu cel atotputernic, care era, care este, care vine. Aceasta e din cer, n-am spus-o de pe pământ. Vrednic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Lucruri de ale lui Dumnezeu, nu de ale noastre. Ale noastre sunt triste și aduce amărăciune. Încheiind, oprindu-mă aici, nici nu m-am gândit că nu voi sublinia și din versetele celelalte, dar lucrurile sunt cum le constatăm acum. Aș dori din toată inima, începând cu mine, să ne aplicăm asupra Scripturii, să stăm în fața lui Dumnezeu, este îndemnul lui, și să căutăm să-L slujim cu toată credincioșia prin dragostea lui, ca să ne poată schimba și să facă lucrări minunate în viața personală și prin noi mai departe, pentru gloria lui. Amin.